कुन रेडियो सगले अमेरिका थी। रेडियो सगले अमेरिका उतथा कबैग जमातात गलगल के हिस्सा सालम अवलका जल कबैग सासरित मेत्र बांडी कुर सगल दिग्दम शनि सोदमी तो कुरत वाशिंगटन डीसी रा कडबर सगंता फान रोमो अमजल कबा Fagov dioda radio satellite nail satif internet in kanen saganta kenyor do fajir tan aggefato ta kenj jalata mo akamol tan jimaata majjidig dama barakumala mafkura torba akalakops Ethiopia timo amajji kura tokko barakumala mafsagal kesume san kesana rani namodan diti
kanu dudu bisu antuju be horati matan odu kan hara president mafelataman Donald Trump sirna kaka rawochudan ango qabatan
arra United States kesat sirna gudda kana to gege samajira kawagga saddeti president United States tani ujjeta turan Barack Obama yerobulchi sasani tumratani Kanarao filataman Donald Trump tisirnan ango dabarsani jiru Donald Trump irbuusenani asaw dagissani jiru qopin kenya martinu kanatti fule fatar geffato ta kenya agatu ura saganta kenya tinu walin tura amoduf garatu jube tandebe
Kan President of the United States filataman Donald Trump kakatani ango qabatani jiran
Please raise your right hand and repeat after me I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
Ani Donald John Trump, dugaad an nanka kadda. Wajra presidentumma United States amanamummaar an ogganudaf. Ammaren detti kotit hera United States egu tiksuf ratisudaf waranan sena. Wakayona gargari.
Kana durammo ittanan sani Mike Pence sirna hirbu senu kana kakaran rawotani jiran
Vice President elect you raise your right hand and repeat after me I Michael Richard Pence do solemnly swear
I Michael Richard Pence do solemnly swear
that I will support
ani Mike Richard Pence nankakad adugadan here United States deggeruf Dina biyya keessaaf alaa mararraa tiksuudhaaf amantii dhugaadhaan waadanan seena. Of qusannaa sammuu tokko malee utuun kaayyoo isaarra hin jallatiin itti gaafatama kana fedha koo walaba ta'een nan fudhadha. Hojii waajjiratti bobba'uuf jirus amanamummaadhaan nan geggeessa. Waaqayyo na gargaari.
Maanguddoon umrii waggaa 70 Donald Trump pirezidaantota umrii maanguddummaan aangoo qabatan isa jalqabaati. Uummati 1700tti lakkaa'u sirna kakaa kanarratti argamaniiru. Sirni herbuu isaanii sun duula filannoo pirezidaantummaa falmisiisaa booda nagaadhaan aangoo walitti dabarsuudhaan kaxumurame innaa ta'u pirezidaant Barack Obamaan marsaa lamaaf erga tajaajilanii booda White House'iin dhiisanii ba'aniiru. Rippaabilikaantichi Trump sirna kana kakaan karaawwatan hoogganaa mana murtii olaanaa abbaa murtii muummicha John Robertsiin yoo ta'u. Kitaaba qulqulluu irra harka kaa'uun kakachuun hirbuu seenan sana boodas haasaa eebbaa dhageessisanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya sirna hirbuu seenuu kun utuu hin raawwatin dur yeroo xiqqoo dura ka sirna kana hordofuuf achitti argame waahilli keenya sooraan haala iddoo sanaa nuuf ibsee ture.
Kuma dhibba hedduutti ba'ee daawwachuu jira. Miliyoon hedduu televizyiinii ilaaluu jira. Ameerikaan pirezidaantii fi 45 Donald Trump eebbiftee kakachiiftee hojii jalqabsiisuu jira. Pirezidaantiin Ameerikaa kunniin waan hedduu irraa eegan biitan walitti fiduu, tokkummaa biitana jabeessuu, uummata hojii qabachiisuu, biyyi wal dhabde nama yaadaan gargar ba'e hedduu hojii qabachiisuu jalqabeetiin waan hedduu irraa eeganii. Kanaafuu nam kun hedduu tarma ba'ee daawwachuu jira. Kaduriiti yooyyuu wal tilaalle akka kaduri kaan hedduu ga'uu baatu nam kun dhibbettuutti ba'ee daawwachuu jira. Namni isteet Ameerikaa yookaan ammoo godin Ameerikaa gargara keessa dhufee bokkaalleen xiqqoollee ebelee jira. Roobuutti jira. Taatullee namni waa'ee dhaamuchaa naqate. Kan ammoo koofiyaa naqateetiin koofiyaa Let's make America great again yookaan ammoo Ameerikaa ammallee Ameerikaa jajjabduu haa tolchinu miil gad dhaabne haa jabeessinu yaad jedhu qabataniitiin armatti walitti dhufanii diqqaaf guddaallee dhufeetiin armi jira. Koofiyaa didiimaa naqata. Koofiyaan didiimaan kunniin Donald Trump gaaf dorgommii jalqabe kan ni keeyyateetiin Let's make America great yookaan ammoo Ameerikaa ammallee akka haa jajjabeessinu ka jedhu. Namni guddaan koofiyaa didiimaa kan qabaa jechuu waya didiimtuullee naqata. Eebbifachuuf Capitol Hill galma walgahii Kongireesii Ameerikaa fuuldur jiranii jechuu sana fakkaatti. Amma qophiiteen keessatti deebina.
Jalabulti sirna kakuu raawwachuu isaanii Trump ennaa isaan kakatanii aangoo qabatan waa gaariin akka dhufu abdachiisaniiru. Konsertii sirna kakaa pirezidantii booda kaleessa galgala Trump akka jedhanitti irraan deebi'a roobni hamaan jiraatuyyuu sirna kakaa kana uummata addunyaa hedduutu daawwatuuf jiraa jedhan. Moodelii duraanii ka turte Melania Trump waggoota 200 keessatti lammii biyya alaa giifti duree Yuunaayitid Isteetsi jalqabaa ta'uuf jirti. Duula filannoo dura lammiiwwan Ameerikaa hedduun waa'ee Melania Trump waa xiqqoo beeku yookaan bakka dhaloota ishee Yugoslaaviyaa ta'uu agas quban qaban. Oduu Afrikaa keessaa immoo kan Gaambiyaa jiru embassiin Yuunaayitid Isteetsi sababa hookarri ka'uu mala jedhameef jecha cufamee jira. Hoogganaan biyyattii kan yeroo dheeraa ka filannoo baatii darbe geggeessameen injifataman kan pirezidaantummaa filataman Adam Barrot aangoo dabarsuu didanii jiran. Barrot biyya ollaa Senegal keessatti sirna hirbuu seenaniiru. Pirezidaantiin duraanii Yahya Jammeh ammayyuu magaalaa galma mootummaa biyyattii Banjul keessatti aangootti akka cichanitti jiru. Golina geegumsaa akka tokkummaa mootummootaa Jammeh aangoo gadhiisuu akka qaban sagalee guutuun raggaasisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya akkuma duraan dhageessan sirni aangoo walitti dabarsuu yookaan muuda pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi har'as ollaa keenya ka jiru Kaapitol Hiil yookaan waajjira mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi duratti geggeessamaa jira. Waayilli keenya soraalakee sirna kana gabaasuudhaaf yeroo ammaa achitti argama. Sa'aatii xiqqoo dura gara jalqaba walgachaatti jechuudha itti bilbilee aalachi jiru akkanatti naasisee ture.
Wanti mul'ata namoo wanti ammaanta na duraa mul'ata namni gammaduu jira koblee taphachuu jira pirezidaant Doonaald Tiraamp immoo ataa jedhe nami hedduun ineenne taatullee akka nami hedduullee jedhullee takka arguullee jirrullee seenaalleen jijjiirame warroonni dubbifnelleen tanum jedha. Kanaafuuyyuu fuul namarra wanti mul'ata maali gammachuu wanni nami jechuu jiru adonni silaa filatamu baate Hillary Clinton yookaan ammoo pirezidaant Obamaan seerisa keessatti ganna afurtamaan dhufuuyyuu. Supreme Court yookaan ammoo mana murtii waliigala Ameerikaa keessatti sila ittiin deemuu danda'a. Kanaafuu sun nu jijjiirame jedhee warra dubbatu xiqqaa guddaalleen gammachuu qaba. Gammachuu wanti mul'ata nama wanti guddaan.
Soora garuu gama biraatiin miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi kanneen 50 ol ta'an imaammata Tiraamp duula isaanii irratti dubbataa turan balaaleffachuudhaan akka sirna muudaa kanarratti yookaan immoo sirna aangoo walitti dabarsuu kanarratti hin argamne beeksisanii jiru. Gama kanaan waan mul'atu jira waan argitu.
Wanti mul'ata barcuma duwwaatti mul'ata. Barcuma duri silaa miseensota mana maree Ameerikaatii qopheessan kan Ameerikaatti mul'ata. Kun beektuu Kongireessa Ameerikaa senatorootaa fi yookaan ammoo miseensota mana marii illee keessa akka keessummaa ol finnaatti barcuma qopheessanii fi barcuma isaanii sunirra nami hin jiru. Kanumaafuuyyuu wanti gam kanaan jira keessumatti paartii demokiraatota keessa eegi Joe Lewisi qabsaa mirga namaa beekamaan kan dhaloota nama Afrikaa ta'e eegi Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa ta'uu hin danda'u jedhee inni dubbate Tiraampilleen achiin duubatti John Lewisiin jechuu isaati nama hojii hin hojjannee eegi jedheen duubatti namni Kongireessii Ameerikaa keessa miseensota mana marii paartii demokiraatota hedduun dallananii itti dhufuutti hin jiranii pirezidaantii kan akka pirezidaantii ittiin lakkaanu waan jedhanii fi kanallee gaafatee jennaan kun mirgi isaaniitti dhufuu dhabuu mirgi isaanii waan taatee fi nam gammadu waliin gammannaa jechuu jiranii yaadgam lamaa jiraa jechuu nama.
Soramee aasaa pirezidaantummaa Tiraamp irraa maaltu eegama yeroo adda addummaa yaada biyyattii keessatti ballataa jiru kanatti kan yaada walitti fiduu danda'u kan tokkummaa biyya kanaa mirkaneessuu danda'u jedhamee waan eegamu jira maal dubbatu namoonni achitti argaman.
Nama armatti argin kan dubbifne hedduun isaanii maan jedha warri make America great again. Ameerikaan malle deebisne haa jajjabeessinu. Maaliin jajjabeessin? Dinagdeen jajjabeessin. Mal jireenyaatiin jajjabeessin. Maaliin jajjabeessin? Tokkummaan jajjabeessin. Maaliin jajjabeessina? Biyyitaan yaadisii walitti finne jajjabeessinaa jedha warri arma keessa deemeetiin hin gaafadhe hedduun isaanii. Kanaafuuyyuu Tiraamp akkuma fi dureessallee ta'e malumti Ameerikaallee dureettii tolchuu danda'a hinum tolcha jedhe abdachuu jiru warri is deeggaru. Warri isin deeggaru ammoo kun nama. Xiqqaan ulfeessin, dubartiin ulfeessin, baqataa hin ulfeessin, musliimin ulfeessin, dureeyyii qofaaf dhufu malee abbaa dureessa malee abbaa hiyyeessaatii miti jedhanii akkuma tulleen qofu qabdu dubartoota 200,000 caalanitti boru hiriiritti ba'uuf deemu jira. Yaad lama jiraa jechuu kiyya.
Xumura irratti kan isin gaafadhu sirna muuda pirezidaantummaa yookaan immoo sirna aangoo walitti dabarsu ka yeroo pirezidaant Obamaan pirezidaantii ta'anii filatamanii illee hordoftee jirta sora ka amma kana wajjin yeroo wal bira qabdee ilaaltu adda addummaan isaa maali?
Garaagarummaa yookaan adda addummaa guddaas jirna moo gaafa Obamaan pirezidaantii ta'ee filatame National Mall yookaan ammoo diidii bal'aan Washington DC keessa jiru Kaapitol Hiil hanga Abraham Lincoln Memorial jidduu jiru kiiloomeetiriin 5 nam million to koti fi kum ibba sagali mo ibbi saddeti ti tuuf gafat amma ka hagru fe kum ibbi saddeti fi aga kum ibbi sagali kale gal galal national mawlis un kedde deme wan nani ke si juru lal lafti duwa gam kanin ammo yo aga nargetu nama afrika heddu ke satti nargetu ama asia le guddo ke satti nargetu sanafu yena muma godin gar garati ke sadof namu ma faranji jechu dandena sanama gurach refulle nargine amma le mullat
ayye sora yero Donald Trump asa president ma dagesisan walit debina gara saganta genye gara bodatti ayye galato mi ga sora nagat
nagahes
dagifatota kenya namota sirna muda president ma United States arwa jira manamare United States durat gege samajiru tirmata jiran kessa agato ko sora yadaga fate jira kunoti.
My name is Randy Fox. I'm from California. No, just my wife and I have traveled out here to see the inauguration.
Makanko Randy Fox njelama California randufe. Ani fi hati waranko sirna hirbu senu hordofu asdofne. Kun America af tarra gari kan jijirama barbachisada. Dugar matti foye insa gari ta jenne abdanna. Kesuma jijirama dinagde jira ta jenne abdanna. Ba'a heddu mutumman hoji daldalara ka ille irraka ajanne abdanna. Mati daf, nama dumfa daf, gari ta. Sawabinsas, nama daldala isa ugatu angut ufe wantef.
It's time for our country to unite and join together and just make our country great again and
yeroon kun yeroo biyya keenya itti tokkoomsinu yeroo biyya keenya deebitee cimtuu itti taatu jeequmsaa fi walitti bu'iinsa dhaabnee waltaanee waan hojjetamuu qabu hunda hojjennee addunyaatti yeroo itti mul'isnu.
It's time for our country to unite and join together and just make our country great again and
yeroon kun yeroo biyya keenya itti tokkoomsinu yeroo biyya keenya deebitee cimtuu itti taatu jeequmsaa fi walitti bu'iinsa dhaabnee waltaanee waan hojjetamuu qabu hunda hojjennee addunyaatti yeroo itti mul'isnu.
Dhaggeeffattoota keenya gama biraatiin immoo lammiiwwan Ameerikaa imaammata Donald Trump balaaleffachuudhaan mormii isaanii dhageessisan asuma Waashingtan keessa jiru. Boorittillee saganteeffamee jira kan mormii guddaa jechuudha. Tigistuu dhiyeessa.
Kamoonsan dhaggeeffattoota keenyaa egaan akkuma namoonni miliyoonaan lakkaawwaman har'a United States keessatti muudama pireezidaantummaa Donald Trumpiin gammadanii jiran namoonni hedduunis anumti miliyoonaan lakkaawwaman aarii qabanii inni pireezidaantii ta'uusaatti warreen gammanne baay'eetu jira. Kanaan wal qabatee sadarkaa biyyoolessaatti mormii adda addaatu godhamaa jira. Asuma Waashingtan DC keessattis akkasuma. Gabaastoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa achitti argaman akka gabaasanu ergaa jiranitti mormii guddaatu naannoo sanitti deemaa jira. Keessumattuu barreeffama #NotMyPresident pireezidaantii kiyyaa miti jedhu baatanii warra deemu hedduutu mul'ata. Iddoo tokkotti namni dhibbaan lakkaawwamu bakka walitti qabamee jirutti godina North Dakotaatti jiraattonni achii mormii gochaa turantu ture. Ujummoo boba'aa bishaan dhugaatiidhaa fi jiruuf jireenya isaan itti fayyadamuun keessa qaxxaamuree darbuutu hojjetama. Jiraattonni achii American Indian kan immoo Indigenous people namoota dura biyyi tun United States odoon ta'iniin dura achi jiraachaa turan biyya kana keessa jiraachaa turan jechuudha. Jiruuf jireenyi isaanii aadaa irratti hundaa'anii bishaan irratti hundaa'anii uuma irratti hundaa'anii warra jiraatu jireenya isaanii san nu jalaa balleessa jechuudhaan ujummoo boba'aa bishaanicha keessa darbu mormaa turanii. Egaa mormiin amma namni dhibbaan lakkaa'amu irratti argame naannoo qophiin muuda pireezidaantiitti gaggeeffamaa jiru kanarratti isaan qarqaaruuf jedhaniitti walitti qabamanii san keessa waahilli keenya afaan amaaraa irraa suraafeel nama tokko dubbisee ture akkana jedha.
We are standing up against fossil fuels, Dakota Access Pipeline. We come for standing solidarity for Mother Earth and Indigenous rights from Standing Rock, North Dakota.
Ujummoo boba'aa Dakota keessa dabarsuudha karoorfame mormuuf as jirra. Jiraattota bakka sanitti uumaman anachi jiraachaa turan akkaataa jiruuf jireenya isaanii waan jeequuf nu'is san mormuudhaaf asitti argamnee isaan qarqaarudha jedhe. Kanumaan wal qabatee borus mormii guddaatu as magaala Waashingtan DC keessatti karoorfamee jira. Mormiin kun The Woman March on Washington jedhama. Hiriira dubartoota Waashingtanitti jechuudha. Yeroo hundumaa pireezidaantiin muudamee guyyaa itti aanu waan ta'uudha. Hambaranaa kana garuu namoonni irratti argaman seena qabeessa isa saassaa jedhameera. namoota 1200 irratti argama jedhameeti antilmaamamee jiru. Kaayyoo hiriira kana ilaalchisee dubartoonni hiriira kana qopheessan akka jedhanitti ergaa cimaa hoggansa Tiraampii dabarsuudha. Ergaan isaaniis mirgi dubartoota mirga dhala namaatti kan jedhu jedhaniiru. Egaan akkuman dura jedhe kun boru ta'a as Washington DC'tti akkam ture kan jedhu gabaasa keenya torban dhufu hojjaa duraatiin itti deebina. Ammaaf kanumaan hin xumuraa ani Tigist Gammeeti.
Dhaggeeffattoota keenyaa sirna muuda pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets arras waajjira keenya cina ka jiru waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets duratti geggeessamaa jiru kanarratti akka yaada yookaan immoo xiinxala isaanii nuuf kennan kutaa Teksaas irraa Piroofeser Mohaammed Xaahiroodhaaf bilbilee argadheen ture. Piroofeser Mohaammed, atoofii keellee dorgommii siyaasaa Yuunaayitid Isteets keessatti hirmaattee turte, sirna amma geggeessamaa jiru immoo akka hordofaa jirtu nan amana. Yuunaayitid Isteets keessatti aangoo walitti dabarsuu kana akkamitti ilaalta jedheen ture?
Walitti dabarsuu aangoo kana biyya kana keessatti amma waggaa 240ffaa isaatiin biyya akkana dimokiraasiin gartee nagahaan aangoon garee tokko gara garee kaanii dabruu addunyaa marrattuu dheeraan ka biyya kanaati waggaa 240 deeme nagahaan oduu waliin loliin oduu xiyyiitiin takkaaleen dhukaheen nagahaan aangoo walitti dabarsan kuni aadaadha. Jarri tun yaadaan tokko jecha oduu hin ta'in waan irraa hin fudhanneef waan ibaa hin yaadan aangoo nagahaa walitti dabarsan waan hedduu nama boonsu tokko biyya biroo wajjifaa yoo ilaalu.
Piroofeser Mohaammed, akkuma carraa ta'ee walirra bu'ee Gaambiyaa keessatti pirezidaantiin dura taayitaa qabatanii turan Yaayyaa Jamee taayitaa gadi lakkisu jechuudhaan amma sa'aatii kanatti humnoonni nageegumsaa ECOWAS gara magaalattiitti galaa jiru. Pirezidaantiin haaraa uummataan filatame immoo Adaamaa Baaroo biyya Senegaal keessatti kaleessa kakatee taayitaa qabate wal bira qabdee na ilaaltu maal jetta?
Yaayyaan guyyaa duraa gadi bahee televizhiin irratti akkuma namni hedduun argee aangoo gadi lakkisaa namichi kun filameera itti dabarsaa jedhee eega dubbateen booda mataa isaa jijjiire aangoo gadi lakkisuu didee kan ka Afrikaan wama aadeffatte tokko nan fakkaata. Maaliif dhiibbaan gosaatiif dhiibbaan gareellee waan irra jiruuf ammaas ummanni kun haga taayitaa irra ture Yaayyaan fa'a waggaa 20 oli. Waa hedduu waan dalaganiif itti gaafatummaanis waan dhufuuf kana wanni ofirraa ittisaniin aangoon waan ta'eef aangoo nagahaan gadhiisuun fedhan biyya kana wajji walitti qabanii ilaaluun hedduu nama rakkisa. Maaliif hedduu garaagarummaan waan jiru.
Ammasuma guyyaa kanaallee yeroo ilaallu as Yuunaayitid Isteets keessatti waa'ee filatamuu Doonaald Tiraamp irratti wal muddiinsaaf wal mormii guddaatu ture. Ammallee addaddummaan yaadaas Yuunaayitid Isteets keessa jira. Miseensonni mana maree gara 50 ol ta'an akka muuda pirezidaantummaa kana irratti hin argamne beeksisanii jiru. Kanuma ta'ee garuu sirnaan geggeeffamaadhuma jira. Kana maal jetta?
Garaagarummaan yaadaa ka asiitiif waa'ee Afrikaa fa'a haasa'uu ture. Garaagarummaan yaadaa ka achii sun irra guddatee oduu hin ta'in asitti akkaataa garaagarummaa ofiitti hiikantu karaa nagahaatiin aangoon garee tokko garee kaanitti dabra ummatatu murteesse. Atis fakkeenyaaf yoo Tiraampii vootillee hin godhin waan ummanni murteesse tole jedhanii fudhachuun hin aadeffatan. Akkuma kaleessa galgala fa'a garree hiriirri haga tokko ture Washington DC keessatti. Garuu waan namni caalaan filate namni hedduun hin fudhata. Ummanni Ameerikaa fudhatee jira. Isatu pirezidaantii 45 ta'a. Waan aadaa ta'eef waan biroo ummanni biyya kanaa waan hin fudhanneef ummanni Hillary filees amma inni pirezidaantii gaafate pirezidaantii nama cufaatu waan ta'uuf ati yoon fedhiniis ummanni kun eega filate hin fudhatte jecha. Obaamaanis akkasuma gaafa duraa inni filame san ummanni san filiniis ima fudhate ka aadaa waan ta'eef dimokiraasii jechaan akkasika. Dimokiraasii jechaan waan bareedaaf waan fokkata waan ati jaalattu waan hin jaalannellee wal danda'anii waliin jiraachuu jechaadha. Waan ati hin feenees yoo ummanni si caalu filatee ima fudhatta ka akka Tiraampiis qohalli isaa adda haa ta'u malee kanaa alaa mitiin jechuudha.
Kutaa Teksaas keessatti kan argamu Yuunivarsiitii of Daalas irraa Piroofeser Mohaammed Xaahiroo ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Atis waan naaf heerteef nama hedduu si galateessa.
Hayyee dhaggeeffattoota keenyaa ammas ka'arra kakuu fudhachuudhaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets 45 ta'an Doonaald Tiraampitti fuuleffannee waa'ee seenaa isaa ilaalla. Nugusuutu dhiyeessa.
Doonaald Tiraamp daandii waayit haawus isaan galchu garummoo ni ta'a jedhamee hin yaadamne
ta emmo argame kan egalan wata bajji darbe hotel sani New York jirutti akka president madaf dorgomu jiran waita labsaniti trem.
I am officially running for president of the United States.
President United States tawdaf dorgommi sirna ke sasenu koy fattanibsa biya Kenya Davis ne biya shechimtu badatu gona
Queens kanjeramu kuta magala New York itti mati sore sarra kandalatan Mr. Trump abbasani bilsa ijarudan droman hala Trump amma itti jiranif diba gudda qabataniru yokin mo kara saqaniru fi.
His father was very authoritarian, very demanding, the boss.
Abbansa bayet e kamafi kanatu gute kanatu rete jede na majeje kenu jalla suture dugumattis Donald amala kata jirenya kasi fudate guddate
sanarran ke e dergege summa asati kabe Trump hoji bilsale fi manne jirenya guddo jarurati bobben boaratti boagal mesu egalem dalagani irati bobbe hoji won olano kannen Trump Tower jere manfa jarudan bodakeesa bilti kun mallatto ittin bekamani fi bara dula na fladas sabahi maletin redeweme kan makan dama turedam.
Doing business in New York requires a very strong
magala New York itti oji daldala ke senu daf namacima taw gafata sana qofamiti namamle olana qabu tawulle gafata ega Mr. Trump gamakanan daldala sirri war New York ke sa tayjira
gamabratin akka daldala tokkotti Mr. Trumpin kufani kaun mudaterranim Pakenyaf kasino makajerun kan bekamu abbat sani kumara tabachisu mallaka dera isan kasar seram hojirumti ijetti banatan ijaru fi bitta gurgurta mannenis akkasuma tabalatemmo manni barumsa sani Trump University jeramu gocha walin daudan himatamudan buwabai gama hoji isan mudati tureke sadam dimmi bran kalbi ummata hawate turemmo Mr. Trump yerosadi gaila gudachu saniti lama ifatti hikani rusi ijolle shanis horataniru ijolle sani yero dula filanno darbe sana ge olana baaniru yero heddu dimmo takana olitti tukamani fkanen addaddar maqan sani kankau Donald Trump barakuma lama kesa ammas debiani waltajitti ban amma bifabratin televizhini ratti qoppi addade sudana kasmasi hoggana biyetti Barack Obama dan dache amerikati hin alanne jechudan gara sena siyasa amma tijranitin na debinu Trump republikano ta kudaja marsa jalqabat isam fana dorgoman muachudan harrafgan erga qalbi lamiwan heddu hawate fudatani ture kan kan
tapped into this great angst that's been out there for quite some time
timma baye ya dessa garu mo yerot era dav yadu matake sedede biya ture fudate kai
garummo yada waye lamiwan Mexico rat latanin hala ollota gara kibba qoratus lataniru
they bringing drugs they bringing crime they rapists
qorichota samujonje san sidajiru yakamtota sitice sajiru humnan gudeddi gochajiru
muslimotanis
Hillary Clinton's catastrophic immigration plan will bring vastly more radical Islam.
Imamman immigration Hillary Clinton inni hamansun rakkon inni qabu fintaleyi Islama ballinan biyakanatti cesisa sananimmo hale jirenyu ummata Kenya qofatun tane jiraachur makenye yu gutummatti balarabusa
dubartota bratti zakkasuma iyada falmisisa latani ture ega filanno presidentumma kana ergin jibatan imboda Mr. Trump sagale yokin jechota cimmo dagesa turan lafisani jiran akkasiste garu jechoti sani kun ummata America fi bakka American gulanta adunya ratti qabatu ratti diba mali akka qabat yokin mo bua stay hirina fidu malu madalu daf e bihoni hojit ergisenen imboda kan ilala muta milki gari hawinaf
Armo Donald Trump kaku fudachudan President United States afurtami shanafa tawdan asawdege sanijiru kan bakkasana targame sirna sanoddufaju soran amadandi telefon arrejira sorame qabiya asaw President United States ara ka Donald Trump akamitti dagge fatota fibsita
namo akuma benno President in America kaduri yechu dandeena Barack Obama nagada amate Donald Trump ammo kakate ujiti dabre wan heddu ratu dubbat jalqaba wanti inni dubbate jalqaba America, America first. Guddinnalleen taanaan, badhaadhinnalleen taanaan, durummaalleen taanaan, nagaalleen taanaan, qara biyyi keenya duroomsin, qara naga keenya argan, achiin dubbatti biyyi biraa dabarraa jedhe. Warri si filateen, warri si caqasuun, uummata addunyaalleen bakka gammaddanii gammachuu labse. Achiin dubbatti maqaan armi keessatti guddatee deemuu jiru. Maqaan Ameerikaa kunin yoo ofiin duroomin biyyi biraa badhaadhisu. Yoo iyyuu ammoo waan gugurdoo qabeenyi keenya kan ofiitti fayyadamani biyyaa xormatti ittiin fayyadamuu jira. Kunin ardaa jalqabee amma jalqabee hafa jedhees jabeessee dubbate. Tokkummaan labsin keessumattuu iyyuu wal dandeetti akkuma beeknu biyyi tun gam siyaasaatiin eegee filannoon tun jalqabdee asitti wal dhaaba guddaa jira. Tokkummaan labsine jajjabeessa wanni nu dubbate jalqaba Ameerikaa. Kun jechuun ammoo waan gam hedduu yoo iyyuu ilaalanii waan hedduu jechisiisuuf illee dandeetti omtaa ta'eef kuyyuu namoo haga guddaan Ameerikaa Ameerikaa qabeennalleen taanaan durummaalleen taanaan kenna saanfannaa jechuu kan fakkaatti gabaabumatti yoo iyyuu gabaabsineet ilaalle Ameerikaa first yookaan ammoo jalqaba Ameerikaa achiin dubbatti addunyaa dabarraa jedha haga guddaa yoo iyyuu ilaalleetiin jedhe.
Garuu Doonaald Tiraamp wajjin wal qabsiisee mormii adda addaatu geggeeffamaa jiraatuma biyya keessatti iyyuu mormii guddaadha kan deemaa jiru sora. Haasawa isaanii keessatti qabxiin uummata walitti fida warra isaan morman laaffisuu danda'a nama gara tokkotti fida jettee yaaddu jira.
Yoo akka jechaa akka bal'isaniiti yoo iyyuu ilaallan Ameerikaa isaaniin gam jirtan isaaniin baay'ee gam jirtan yookaan ammoo gaara jal qubattan yookaan ammoo garba gam sun qubattan fageenya Ameerikaa jechuu isaati gar feetan jiraattan illee Ameerikaa keessa jiraattan illee qabeenyi kun keessanii hangoon irra argan kun ammoo itti gaafatamee har'a fudhanni kun keessanii durii Waashingteen irratti tuulamaa ba'ee har'aa jalqabee ammaa jalqabee kunoo filannoon teessanii waan feetan ittiin tolfadha. Akka Ameerikaatti akka bal'innaatti yoo ilaalan yoo ammoo gara hojii deebisaniiti ilaalan yoo iyyuu taate gungumsuu hedduu jiru fakkeenyaaf adoonni dubbachuu jiru iyyuu nami hedduun achi keessaayyuu iyyana dhageessisa bore hiriira guddaan akka jiru beektan amkum 200 caaluttu hiriira ba'uuf yaa'u jira kanaafuu iyyuu akka dubbiitti yoo ilaalle nama Ameerikaa keessa jirtan cuuphabeen illee keessanuma dandeetti illee teessanuma angoo illee teessanuma teessanii arda jalqabde durii warra Waashingteen DC keessa jirutti tuulachaa ba'e angoo illee qabeenya illee arda jalqabde teessan. Waan jedhuuf teessanummaan tuni yookaan ammoo teennaan jechisiisuun tuni nama hedduu walitti fiduu dandeetti hojii deebisaniin taatamu hin taatuuni wama waliin laaluu dandeenyu taatullee nagaa walitti kennanii Obaamaaleen ganan fakkeenyaaf White House waliin dhaqanii Tiraampaan maatiin Tiraampaan White House dhaqanii shaayii waliin dhuganii waan haasan waliin haasan pirezidaant Obaamaa fa'aa waliin jechuu achiin duubatti makiina tokko yaabbatanii Kaapitol Hill dhufanii nagaan hangoo walitti dabarsuu isaa agarsiisu yookaan ammoo peaceful transition akka warri jedhutti nagaan eebbisanii walii kennanii pirezidaant Obaamaa naga dhaamate boqonnaa dabre. Kanaafuu iyyuu nagaa walitti kennanii achiin dubbatti waan hojiin ilaalan taatee nama.
Sora dhimmoota ijoo ta'an yoo ilaalte dhimmoota ijoo ammayyuu mormii kakaasantu jiru waa'een baqattootaa jira dhimmoonni waa'een dubartootaa jira ammallee sun rarra'eedhuma jira jechuudha asa isaanii keessa waan dubbatame hin jiru gara turbaatti dhiyaataa jira.
Dhugaa rarraa'eedhu fakkeenyaafi milishoota islaamummaa lafirraa balleessina daaraa tolchin akkaan jechisaatti lafumirraa balleessinaa iyyuu fuul lafarraa iyyuu hin balleessinaa jedhe. Gam kaaniin ammoo baqattoota illee taanaan biyyi teenye jalqaba yoo jechisiis taate fakkeenyaaf Ameerikaan biyya nama hedduu keessummeessuun beekamte nam miliyoon 11 ta'utti akkidansa waraqaa seera argatan jiraatiin lafan kee jira kanaafuu warra kana rifannoo ta'uu dandeessu.
Toora hedduu galatoomii ibsa keetiif egaa dhaggeeffattoota keenyaa nuyi sagantaa keenyaa kanumaan xumurraa gama keenyaan anaaf sooraan nagaatti ni jenna gaafa wixataa walitti deebina.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.